Në festën e Shën Agostinit, sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, zbuloi në Bazilikën Romake kushtuar i peshkvit i Ponës, një pllakë në kujtim të vizitës Paps Francesku në këtë vend një vit më parë. Prelati i lartë që kryesoi dhe meshën solemne, gjatë homelis skicoi ullën e jetës së atit të madh të Keshës. Kujtoi dhe fjalë që Papa u pati drejtuar një vit më parë agostinianëve, duke i ftuar ta mbajnë gjithë një gjallë shqetësimin e kërkimit shpirtëror, shqetësimin e takimit me Zotin e shqetësimin e zemrës. Po, cili është hapi i ri që duhet bërë për ta mbajtur të gjallë sot shqetësimin e shenjtë, të cilin vijon të na e kujtoi peshkvi i malli i Ponës. Flet për të vet kardinali Parolin në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Io direi di fare spazio a questa inquietudine.
Do thosha se duhet i krijojmë hapësirën e duhur këtij shqetësimi, të dimë ta dallojmë ndërmjet sa e sa shqetësimeve të tjera, sepse në fund të zemrës kemi gjithë shqetësimet e botës, apo jo. Por për fat të keq, nganjëherë nuk janë shqetësimet vërteta. Duhet të dish ta zbulosh shqetësimin e vërtet, atë që të çon pranë Zotit e të prehesh në të. Duhet pra të kemi aftësinë për t'i dalluar, për t'i shoshitur shqetësimet që zjejnë në shpirtin ton, ku banon e vërteta, na kujton Shën Agostini. T'i dallojmë ndjesitë e shqeta që çojnë tek Zoti nga ato që mund edhe të largojnë prej tij.
Ju skicuat gjithë ullën e përshkuar nga Shën Agostini, duke cituar dhe disa nga fjalët e shenjtit. Cilat janë, sipas jush, më aktualet?
Agostino è così ricco che è molto difficile, ecco.
Agostini është tepër i pasur. Vështirë prandaj të gjesh në botën e pafundme të fjalëve të tij ato që mund të jenë më aktuale. Besoj se më aktuale të mbeten ndoshta ato më të njohurat. Na bëre për vete, o Zot, e zemra jonë është e shqetë derisa të prehet në ty. Më duket se përmbaj një aktualitet përvëllues në një kohë si e sotmja, në të cilën krijohet përshtypja se shumë kush nuk ka kurfar interesi për hyjin, se e ka harruar fare praninë e tij në të gjitha jetët njerëzore. Na tregojnë gjithnjë se jemi qenje nevojtare, qenje në kujdesin në nevojë, në kërkim të ankthshëm të përgjigjes për t'i fashitur stuhit e zemrës. Kjo është fjala që unë do ta përsërisja. Fjalë që besoj e kuptojnë të gjithë njerëzit, sepse njerëzit sa do të zonë me punët e botës e gjen një çast për të dëgjuar edhe vetveten, për të hyrë deri në fund të zemrave të veta, për të ndier në ato hone zemre joshin e shkëmbit që mund të jap forcë e qëndrueshmëri.
Agustini jetoi në një epokë të tronditur nga shumë fatkeqësi e trazira, por edhe sot ka vende në linjën e mesme, për shembull, që po jetojnë tragjedi pafund. Që mësim mund të na japë Shën Agostini?
Ma, aprendere questa capacità di leggere, no?
Në mëson aftësinë për të lexuar për poshtë ngjarjeve planin e Zotit që vihet në jetë, që zhvillohet e është gjithnjë plan i paqes e i shërbimit për njeriun. E të durohemi, kështu përvojtërisht, me gjithë vetë vetën për realizimin e qytetit të hyjit, ku sundon dashuria, dashuria e Zotit, deri në atë pikë sa të na shtyjë ta shpërfillim vetë vetën. Duhet të harrojmë vetë vetën e të kemi për zemër fatin e vëllezërve tanë. Edhe tani, ju kujtuat situatet e sotme në linjën e mesme, të kemi fatin e atyre që vuajnë, të krishterëve dhe të gjitha pakicave të tjera, të gjejmë mënyrën më konkrete dhe më të efikshme për t'i ndihmuar. Prandaj, ky lëzim shkon shumë për te asaj që shikojmë, që dëgjojmë, arrin deri në angrat e situatave, na ndihmon të dallojmë planin e hyjit e thirrjen për të bërë bashkëpunëtorët e këtij plani, që njeriu të ketë jetë e të ketë begatisht.